Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'lemû
Danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Hürmetli dinleyiciler, samimi dostlar, salam, bu vaxtınız ve her vaxtınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz, Aran Radiosundan ilk efir vaxtımızdan bizdə salamlarımızı hər birinizə təqdim edirik. İnşallah ki, gözəl bir günü yaşayacaqsınız, gözəl, yaxşı, bərəkətli saatlarımız olacaq. Məli, bu günlərdə iki növbətdə təqdimatlarımızla sizin olacaq ümid ki, bizi dinləyəcəksiniz, dinləyərkən nöqtəyə nəzərlərinizi də bu radioya çatdıracaqsınız ki, inşallah təqdimatlarımız sizin zövqünüzcə olacaq. Ümid ki, təklif, tənqidlərinizi bizə yetirəcəksiniz. Təklif, tənqidləriniz bizə yol göstərir və təqdimatlarımızı zövqünüzcə hazır etməkdə bizə yardımcı olur. Məhəbbətli baxışlarınızı əsirgəmədən Aran Radiosu əməkdaşlarına çatdırın lütfən. Günün təqviminə nəzər salaq, hörmətli dinləyicilərimiz, dəyərli dostlar, bugün çərşənbə günüdür. Miladi 2025-ci il, dekabr ayının 10-u, şəmsi 1404-cü il, Azər ayının 19-u təsadüf edir qəməri tarixi ilə 1447-ci il, Cəmad Yusaniyənin 19-cu günü ilə. Aran Radiosunda stüdyodan mən Məhəmməd Əzəri sizinlə olacaq, Nefrotanın isə səs rejissorumuz, hörmətli əməkdaşım Qurban Mirzapur. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilər, Aran Radiosu bugünlərdə ilk efirində bir sıra verilişlərlə sizinlə olacaq. Səslənəcək verilişlərlə hərinizi tanış edirəm bir neçə dəqiqədən sonra. Hörmətli əməkdaşlarım, efir otağından yeni səhər verilişini səsləndirəcəklər, bununla təqdimatlarımızın buraxılışına istart vuracaq. 8.30-da nəğmələr səslənəcək. Söz buxçasını saat 9.5 dəqiqədən dinləyə bilərsiniz. 9.25 dəqiqədə keçə alacaq ziyalı yola qısa. Müddətli verilişdir ziyalı yol, təxminən 5 dəqiqə müddətində səslənəcək hecab yaraşığı 9.30-dan təqdim olacaq, 30 dəqiqə müddətində də bu verilişi dinləyə bilərsiniz. Hecab yaraşığından sonra saat 10.00-da hörmətli əməkdaşlarım xəbər redaksiyasından stüdyoda iş gətirib xəbərlər ardınca günün siyasi icmalını təqdim edəcəklər. 10.25 dəqiqədə səhifə səccadiyyə səslənəcək, 10.30-da keçid alacaq ədəbiyyat samasına, saat 11-də yaşa həyat təqdim olacaqdır. 10.45 dəqiqədən keçid alacaq ikinci xəbər bülütünlə qısa xəbərlər o saatda səslənəcək. 11.50 dəqiqədə Canım İranım verilişimiz gözəl bir verilişdir ki, inşallah dinləyəcəksiniz. Və amma Nur səhifəsi saat 12.5 dəqiqədə səslənəcək və nəhayət saat 12.20 dəqiqədə keçid alacaq mən Səccadə qarşısında verilişinə. Bu verilişdə Bakının şəhər vaxtı ilə günorta azanında səslənəcək, artıraq günorta azanı bugün Bakıda saat 12.33 dəqiqədə olacaq. Aran Radiosunu dinləyin, bizimlə əlaqə və ünsiyyət qurun, nöqtəyə nəzərlərinizi bizə çatdırın, dəyərli dinləyicilərimiz, əlaqə xətlərimiz açıqdır. WhatsApp-a Telegramda aktiv olan nümrəmiz 00989108938718-dir, telefon nümrəmiz isə 00989053819000. YouTube və Instagramda səhifələrimiz İran Radio Azadi ilə tanınır, internet portalımızın unvanı parçutey.ir/azeridir. Və amma Telegramda da bir kanalımız var, İran Radiosu adı ilə tanınır, bu kanala qatılın. Kanalda hörmətli əməkdaşlarım müxtəlif xəbərləri yayınladırlar. Həmin kanaldakı linkdən də birbaşa bizi dinləyə bilərsiniz. Merhaba dinleyicilerimiz, siz muhtelif vasitelerle Aran Radyosu'nu işinebilirsiniz. Bir iki Telegram platformasıdır. Telegram'da Aran Radyosu kanalına katılın, kanaldaki linkten bizi eşidin. Radyoda muhtelif dalgalardan sesimiz ise çatır. Kısa dalgalarımız 101.3, 88.5 ve 99.3 MHz. Orta dalgalarımız 702 ve 1323 kHz. Ama bizim sesimizi pek vasitəsilə də eşidebilirsiniz. Peki de İran Sət yaxud Bəd 5 şərqi 26 dərəcədən bizi eşidebilirsiniz dostlar. Sabahınız xeyir olsun, mehriban dinləyicilər. Təqdimatlarımızın buraxılışını istəyirik. Hörmətli əməkdaşlarım, İfrat otağından yeni səhər verilişini səsləndirəcəklər. Mənim təqdimatımda olan verilişlərdən biridir. Təqdim olur, buyurun dinləyin.
Yeni səhər, hava təravət, yeni səhər, ümidlər gözəllidir. Qapılar aç, günsə dünya, bugün də yenə şanslar tükənməz.
Yeni səhər,
yeni səhər, yeni ümidlər, güneş sənin yollar açır. Sən də qalx, həyata qoşu, bu dünya sənin yaşa sevin. Şairin iç düşüncə aydın, xəyallara yol açan hər an, yeni səhər bizə gətir. Ümid dolunur bu sabahlar, yeni səhər. Şairin iç düşünce aydın, hayallara yol açan her an, yeni seher bize getir. Ümit dolunur bu sabahlar, yeni seher, yeni ümit bu sabahlar. Yeni seher, yeni ümitler, güneş senin yollar açır. Sen de kalk hayata koşu, bu dünya senin yaşa sevin.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hürmetli dinleyiciler, muhabbetli dostlar. Bu vaxtınız ve her vaxtınız xeyir olsun. Hoş gördük siz dostlarımızı, necəsiniz? Bugünlərdə yeni səhər ilə sizin olacaq Aran Radyosu ilk efirinin başlanğıc dəqiqələrində. İnşallah ki, bugünkü verilişimizi dinləyəcəksiniz. Dinləyərkən bizimlə ünsiyyət də quracaqsınız. Bizimlə qalın, yeni səhər sizinlədir. Bəli, Aran Radyosundan yeni səhər verilişini dinləməkdəsiniz. Sabahınız xeyir olsun inşallah. Gözəl bir günü sizlərə arz edirik. İnşallah ki, qarşınıza çıxan saatlar xeyirli və rəkətli olacaqdır. Məhəbbətli anları yaşayarkən ailə cəmində, dostlar cəmində bu günlərdə xoşbəxtliyi təcrübə edəcəksiniz. Yeni səhər çeşitli bölümləri ilə sizinlə olacaq. Bizi dinləyin, bizimlə ünsiyyət qurun. Əlaqə xətlərimiz açıqdır. WhatsApp və Telegramda aktiv olan nömrəmiz 00989118938718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00098-453-3819000-dir. Məhəbbətli mesajlarınızı bizə çatdırın lütfən. Aziz dinləyicilər, yeni səhəri bu günlərdə Aran Radyosundan yazıb aparır Muhammed Özəri, sizinləyən verilişimizin prodüseri İsa Cəfəridir, səs rejissorumuz isə hörmətli əməkdaşım Qasim Lütfi və bu günləri ünsiyyətdən və yaxşılıq etməkdən danışacaq. Uşaqlarımızla daha çox ünsiyyətdə olmağa çalışmaqdan söhbətimiz gedəcək. Bilmirəm, evinizdə uşaq varsa ya yox, inşallah ki, hər ev uşaqlı olsun, hər evdən uşağın sədası gəlsin. Amma Bu uşaqlarla ünsiyyət qurmaq həqiqətən ki, böyük bir əhəmiyyət daşıyır. Uşaqlarımızla ünsiyyətdə olmağı bacarmaq özü böyük bir əhəmiyyət kəsb edir. Ümid ki, bu vərdişi yerinə yetirə biləcək. Həmin mövzuda bir sıra məsləhətlərlə sizinlə olacaq ki, psixoloqların məsləhətləridir, onların təcrübələrinin demək olar xülasəsidir ki, bugünkü verilişimizdə sizinlə danışacağıq həmin mövzulə bağlı. Əziz dinləyicilər, bu dövrdə uşaqlar təbii ki, daha çox valideynlərinə ehtiyac duyurlar. Psixoloqlar təsdiqləyir ki, uşaqlarda yaşı dolduqca üzə çıxan bəzi vərdişlər böyüklərdən ötürülür. Erkən yaşlarda ötürülən, böyüdükcə daha fərqli formada özünü göstərən bəzi xoşa gəlməz vərdişləri qəbul etməsək də, hər halda çox vaxt rahatlıqla barışmalı oluruq. İndi bu günləri həmin mövzula bağlı psixoloqların tövsiyələrini də nəzərdən keçirəcək. Hər vaxtınız xeyir olsun, səmimi dinləyicilər, hər zaman bəxtəvər yaşayasınız, hər zaman xoşbəxt olasınız. Çox sağ olun ki, yeni səhəri dinləməkdəsiniz. Sizin üçün gözəl bir payımız olacaq. Gözəl bir mahnını hörmətli əməkdaşlarım səsləndirəcəklər. Dostlar, sağlamlığı yalnız fəal idmanın köməyi ilə qorumaq mümkündür. Bunu hər gün verilişimizdə deyirik. ABŞ İdman Təbabəti Kollecinin tədqiqatçılarının fikrincə, yüngül idman hərəkətlərinin insan orqanizminə xeyri azdır. Mütəxəssislər isə deyirlər ki, bədən tərbiyəsi ilə məşğul olmağın faydasını görmək istəyirsinizsə, qüvvəni əsirgəmək. Bəli dostlar, idmanla müntəzəm məşğul olmaq zəruri deyil. Dünya Səhiyyə Təşkilatının mütəxəssisləri hesab edirlər ki, hər gün 30 dəqiqə yüngül idman hərəkətləri yerinə yetirməklə nisbətən yaxşı formanı qoruyub saxlamaq mümkündür. Bəziləri düşünürlər ki, hər gün avtomobil dayanacağından evə qayıtmaqla gündəlik normanı yerinə yetirirlər. Sorğuların nəticələri göstərir ki, insanların orqanizmini sağlam saxlamağa kömək edən fiziki gərginlik barədə təsəvvürləri də müxtəlifdir. Bəziləri düşünürlər ki, yalnız fəal idman orqanizmi sağlam saxlamağa kömək edir. Digərlərinin fikrincə isə gündəlik yüngül idman hərəkətləri daha çox faydalıdır. İdman həkimləri bildirirlər ki, idman rasionuna həm intensiv, yəni qaçış, həm də yüngül, yəni sürətli yeriş daxil edilməlidir. Həftədə 2 dəfə əzələlərin gücünü və dözümlüyünü artıran hərəkətlər etmək lazımdır. Mütəxəssislər xəbərdarlıq edirlər ki, həddindən artıq fiziki gərginlik də ziyan gətirə bilər. Dostlar, adətən valideynlər uşaqların daha çox aktivliyindən və inadkarlığından şikayət edir. Biz də istərdik bugün sizinlə inadkarlıq problemini müzakirə edək və bununla bağlı psixoloqların tövsiyələrini səsləndirək. Müvəqqəti olsa da insan bəzən mənasız inadkarlıq qarşısında reaksiyasız qala bilmir. Valideynlərin, xüsusilə də anaların psixoloqlara daha çox bu problemlə üst tutduqları da söylənir. İndi gəlin görək, uşaqlarda inadkarlığın səbəbi görəsən nədir və onlara psixoloji cəhətdən zərər yetirmədən bunu necə aradan qaldırmaq olar. Bu suallarımıza da cavab tapacaq. Bizimlə qalın, yeni səhərdən ayrılmayın. Bəli dostlar, bir sual qaldırdıq ki, uşaqlarda inadkarlığın səbəbi görəsən nədir və onlara psixoloji cəhətdən zərər yetirmədən bunu necə aradan qaldırmaq olar. Psixoloqlar deyirlər ki, bəli, valideynlər özləri də qeyd edir ki, bu onların əsas probleminə çevrilib. Xüsusilə, problem daha çox böyüklərin uşaqlarla inadlaşmağa başladığı zaman özünü göstərir. Hər şeyin mütləq bir səbəbi vardır. Ona görə də psixoloqlar valideynləri bu yöndə maarifləndirməyə çalışırlar. Məsələn, bizim daim mənasız hesab etdiyimiz israr özlüyündə mütləq bizdən qaynaqlanan bir səbəb daşıyır. Bunu da qeyd etmək olar ki, uşaqların psixososial inkişaf mərhələsində 1.5-dan 3 yaş arası dövrü əhəmiyyətli bir yaş mərhələsidir. Ancaq bu yaş aralığında 2 yaşın xüsusi önəmi vardır. Çünki uşaq bu yaşda müstəqil hərəkət edə bilən fərd olaraq özünü ifadə etməyə can atır. Hətta ola bilsin ki, çoxları bunu inad çağı da desinlər. İlk növbədə heç kəs unutmasın ki, uşaq erkən yaşlarda xarakterini ortaya qoymur. Ailənin fərdlərini model olaraq götürür. Necə deyərlər, hər nədən bir şey uğurlayır və onu özünə məxsus şəkildə təlqin edir. Ona görə də əgər etiraz ediriksə, özümüzdə görə bilmədiyimiz mənfi cəhətlərə etiraz edirik. Bu xüsusiyyət əksər valideynlərə məxsusdur. Səbəbi axtarmadan nəticə üzərində dayanırlar. Soruşulur ki, uşaq niyə inad edir? Bununla uşaq fərli və müstəqil olduğunu, hər şeyi özünün etmək iqtidarında olduğunu sübut etməyə çalışır. Ancaq olmaza məhəl qoymadan, məqsədinə çatan uşağa nədə səhv etdiyi izah edilmədikdə bu vərdişə çevrilir. Gəzib dolanmaya çıxacaq, yamyaşıl bir vilayətə səfərimiz olacaq. Bu dalğalarla İranın şimal bölgəsinə səfər edəcəyik. Bizimlə qalın, əziz yeni səhəri dinləyən dostlarımız. Gülistan ölkənin şimal əyalətlərindən biridir və o, bəzi şəhərlərində Xəzər dənizi ilə sıx tamasdadır. Bu da hər il ölkənin şimalının bu hissəsinə çoxlu sayda turistin cəlb olunmasına səbəb olub. Təbii ki, Gülistan vilayətində Gülistan meşəsi kimi unikal attraksiyonların mövcudluğu da turistlərin cəlb olunmasında mühüm rol oynayır. Amma bugün Nəlbəndan bazarına gedəcək ki, Gülistan vilayətinin ən görməli yerlərindən biridir. Bu bazar reputasiyası bütün Gülistan vilayətinə yayılmış və yerli iqtisadi bazar kimi tanınan yerli ərazidir. Bu yerli bazar Hicri 4-cü əsrə aiddir və köhnə memarlıq üslubuna baxmayaraq, Qorqanda ən gözəl bazarlardan biri və mütləq görməli yerlərdən biri hesab olunur. Ərzaq, tərəvəz və meyvələr, qoz fındıq və toxumlar, uşaq və böyüklər üçün geyim kimi insanların gündəlik ehtiyaclarının böyük hissəsinin satıldığı bazardır bu. Burada 150-dən çox mağaza fəaliyyət göstərir və bazara girən kimi onların xüsusi satış tərzini görə bilərsiniz. Satıcıların çox isti və mehriban münasibəti var və mallarını şimal ləhcəsi ilə satmağa çalışırlar. Unvanla təqdim edəcəyim Gülistan vilayəti, Qorqan şəhəri, Mirkərim və Qeysəriyyə meydanının kəsişməsi arasında. Bəli, adı oldu Nəlbədan bazarı.
Gözəlsən, ey ana vətən, əzizim İran. bir butağın bahtura çündür, her bir butağın kızıl tekündür. Sarı toprağın, sarı toprağın kızıl tekündür. Sarı toprağın, sarı toprağın, sarı toprağın. Sen bana güzel sen vatan miras. Sen bana güzel sen vatan miras. Vatan miras, vatan miras, vatan miras. Kalbim canımsan ey ana yurdum, kalbim canımsan ey ana yurdum. İsti koynumda yuvamı kurdum, yuvamı kurdum. İsti koynumda yuvamı kurdum, yuvamı kurdum, yuvamı kurdum. Çöller endürüşen her yerin gülşen, çöller endürüşen her yerin gülşen. Sen ne güzelsen ey ana vatan, aziz miran. Sen ne güzelsen ey ana vatan, vatan miran, vatan miran.
Bəli dostlar, dedi ki, olmasa məhəl qoymadan məqsədinə çatan uşağa nədə səhv etdiyi izah edilmədikdə bu vərdişə çevrilir. İndi bəs valideynlərin belə məqamlarda səhvi nədə olur? Mütəxəssislər, psixoloqlar bunu da cavablandırırlar. Onlar deyirlər ki, bu çox mühüm məsələdir. Və belə böyüklər də çox vaxt məhz bəzi məqamlarda səhv edirlər. Ən ciddi nöqsan İnə dədən uşağın istəyini həyata keçirməkdir. Yəni, artıq bu, təslim olmaq deməkdir. Beləcə, ağlayaraq, inə dədərək uşaq istədiyini əldə edə biləcəyini dərk edir və hər fürsətdə bunu təkrarlayır. Bu kimi hallarda uşaqla mübahisə etmək, yaxud hədə qorxu gəlmək, təzik göstərmək, danlayaraq, Nə isə qəbul etdirmək çox yanlış və faydasızdır. Çünki hədə qorxunun təsirindən yalnız o zaman susacaq və yaxud da tam əksinə daha şiddətli reaksiya verəcəkdir. Belə hesab edilir ki, dinləyicilər arasında bu yaşlarda övladı olan valideynlərin əksəriyyəti qeyd etdiyimiz hallarla qarşılaşırlar. Belədirsə hələ də bizimlə qalın. Belə məqamlarda uşaqlarla danışmağı tövsiyə edirlər. Kim? Psixoloqlar. Əgər mümkün olarsa, mübahisə anında uşağı tək qoymaq və ya nə edirsə etsin, etinasız olmaq daha yaxşıdır. Çünki həmin məqamda onlar davranışlarının valideynlərinə təsir etmədiyini, ən əsası isə istədiklərini bu yolda əldə edə bilməyəcəklərini anlayırlar. Psixoloqlara müraciət edən əksər pasiyentlər belə hallardan çox narahatlıq duyurlar. Bunu mütəxəssislər bizə qeyd ediblər. Lakin mütəxəssislər deyirlər ki, bu keçici bir dövrdür və doğru davranış qaydaları tətbiq olunduqda 4-5 yaşlarında bu mərhələ sona çatır. Valideynlərin nəzərinə onu da çatdırmaq olar ki, uşaqların əksəriyyəti psixoloji travmaları məhz bu keçid yaş mərhələlərində alırlar. Onların bu minvalla xarakteri formalaşır və bir çox davranış qaydaları vərdiş edildikdə, yetkinləşdikdən sonra da davam edir. Bu səbəbdən də həmin mərhələdə uşaqlara qarşı səbirli və ehtiyatlı olmaq lazımdır. Elm dünyasına da bir baş vuraq, nüvə texnologiyasının mərkəzində Ağ Qızıldan söhbət gedəcək. Bizimlə qalın. Elm dünyasından yeni xəbərlər. Nüvə texnologiyası əkinçilik sahəsinə daxil olmaqla pambıqçılıqda böyük transformasiya yaradıb və nüvə biliklərindən istifadə edilməklə inkişaf etdirilən qurur, yəni fəxr və sıçrayış, yəni cəhəş adlı iki yeni pambıq sortunun tətbiqi Gülistan əyalətinin adını bir daha Ağ Qızıl diyarı kimi ön plana çıxarıb. Milli Pambıqçılıq Elm Tədqiqat İnstitutunun səyləri və Atom Enerjisi Təşkilatı ilə sıx əməkdaşlığın nəticəsi olan bu nailiyyət dayanıqlı kənd təsərrüfatında və regional iqtisadiyyatda yeni səhifə açmışdır. Rəsmi statistikaya görə hər 4 hektar pambıq əkilməsi, tekstil, neft, hasilatı və digər əlaqəli sektorlarda birbaşa iş yeri və 5 dolay iş yeri yaratmağa qadirdir və bu xüsusiyyət pambığı ən gəlirli kənd təsərrüfatı məhsullarından birinə çevirərək İranda 30 mindən çox insanın güzəranına birbaşa təsir göstərib. Ölkənin Pambıqçılıq Elm Tədqiqat İnstitutu qabaqcıl nüvə şualanması texnologiyasından istifadə edərək nəinki daha yüksək məhsuldar, həm də ekoloji çağırışlara daha davamlı olan yeni pambıq sortlarının yaradılmasına nail olub. Bu texnologiya bitkinin genetik strukturunda məqsədyönlü mutasiyalar yaradaraq erkən yüksək məhsuldar və keyfiyyətli sortların istisalına şərait yaratmışdır. Nüvə texnologiyasının kənd təsərrüfatında tətbiqi təkcə bitkiçiliklə məhdudlaşmır. Bu texnologiya həm də torpağın keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasında, eroziyaya qarşı mübarizədə və torpağın üzüm maddələrinin artırılmasında mühüm rol oynayır. Dostlar, ətrafdakı müşahidələrdən bu qənaətə gəlmək olar ki, uşaqlar həddən artıq yaradıcı olduqları üçün valideynlərin qadağaları onları bezdirir. Təbii ki, uşaq tək başına harasa getmək və ya nə isə etmək iqtidarında deyil. Amma ailədəki yeknəsəklik uşaqların fərdi imkanlarını məhdudlaşdırırmı? Həqiqətən də hazırda gündəlik həyat qayğıları ilə məşğul olan valideyn uşağını çox vaxt unudur. Psixoloqlar deyir ki, bunu valideynlərə söylədikdə onlar qəti etiraz edirlər və əsas gətirirlər ki, biz onları nəzarətsiz qoymuruq. Sevimli yeməklərini hazırlayırıq, zövqlə geyindirməyə çalışırıq və s. Xeyr, psixoloqların nəzəricə bütün bunlar hər şey demək deyil. Bu, sadəcə uşaq üçün lazım olan gündəlik ehtiyaclardır. Bəs uşağın mənəvi ehtiyacları, onları anlamaq, söhbət etmək, bir yerdə oyun oynamaq, birlikdə yeni oyunlar icad etmək, daim onlarla danışmaq, nə isə izah etmək, Bunlar uşağa geyimdən və ya bahalı oyuncaqlardan çox-çox dəyərlidir. Ona görə də bilikli valideyn həmişə bu fikirdə olurlar ki, uşaqla nə qədər vaxt keçirmək deyil, necə keçirmək önəmlidir. Məsələn, vacib deyil ki, uşaq lazım olmayan nə isə etmək istədikdə ona mütləq hər dəfə olunmaz qadağası qoyulsun. Alternativ variantlar təklif etmək yaxud da fikrini həmin obyektdən uzaqlaşdırmaq yox deməyin ən yaxşı usullarından biridir. Psixoloqların dediyinə görə, bu mövzuda onları ən çox narahat edən məqam böyüklərin uşaqlara öz iradələrini yetirməsidir. Yəni deyirlər ki, mən nə desəm onu edəcəksən. Əgər uşaq atanın yaxud ananın dediklərini təkrarlayırsa, deməli, sonda o da ya ata kimi olur, ya ana kimi. Daim deyilənləri etməyə məcbur edilən uşaq bəs özünü nə vaxt və necə tapacaq? Yetkinləşdikdən sonra isə ondan müstəqil nə isə etmək tələb olunur. Əgər uşaq davamlı olaraq kiminsə söylədiyini edibsə, yaxud buna məcbur olubsa, ondan yeni idea, müstəqil fikir, müstəqil davranışını necə tələb etmək olar? Belə uşaqlar təhsil və şəxsi həyatlarında da özlərini tapmadan başqalarının dediyini edəcək ya da etdiyini təkrarlayacaqdır. Müstəqillik isə kiçik yaşlarda uşağın özünə oyun qurub, buna böyükləri də cəlb etməkdən, yeni oyuncaqları düzəltməkdən, onları təmir etmək və s. kimi kiçik vərdişlərdən başlayır. Dostlar, bilmirəm diqqət yetirmişsiniz ya yox, kollektiv oyunlar zamanı idarə edən və kiminsə tabiliyi altında idarə olunan, göstəriş gözləyən uşaq modelləri müşahidə edirik. Qeyd etdiyimiz problem özünü açıq şəkildə burada göstərir. Onlar gələcək həyatlarında da əksərən bu cür olurlar. Ya idarə edir, ya da idarə olunurlar. Çox təəssüf ki, ən acınacaqlı vəziyyət oğlan uşaqlarında müşahidə olunub. Unutmaq lazım deyil ki, böyük problemlərin səbəbi xırdalıq hesab etdiyimiz, diqqət yetirmədiyimiz məqamlardır. Ümid ki, valideynlər bunlara diqqət yetirəcəklər. Sabahınız xeyr olsun, mehriban dinləyicilərimiz. Necəsiz? İnşallah ki, əhval ruhiyyəniz yaxşıdır. Hər zaman belə yüksək əhval ruhiyyədə olmağınızı diləyirik və sizin sözünüzlə yeni səhər davam edəcək. Yavar müddəti başqa hissədə sizin sözünüzü efirə gətirəcək. Bizimlə qalın.
Mərhəbən və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri yeni səhər verişinin sözlər bölümündə siz əziz dostları mən salamlayıram. Bugün də verişimizdə yayımlanan reportajın şərhlər bölümündə siz əziz dostların yazdığınız bir neçə kommenti mən təqdim edəcəyəm. Qısa ara verək, qayıdaq stüdyoya bizimlə olun lütfən.
Sizcə Azərbaycanda nə qədər iş yeri bağlanır? İşini itirənlər kimlərdir?
İkimiz də işsizik. İcrə başçısına getdim, müraciət elədim. Vəziyyət ağırdır.
Deyə yox. Ha bax iş olacaqsa iş verəcəm. Ha bax olacaq. Bunu mənim prezidentimə çatdır.
Bəs nəyim mən? Nəfər dolanım, nəfər yaşım. Zavod yox, fabrik yox.
Azərbaycanda hər ay təxminən 1000-dən çox iş yeri bağlanır. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə 2023-2024-cü illərdə Azərbaycanda ümumilikdə 31 minə yaxın iş yeri bağlanıb. Bu ilin təkcə yanvar-sentyabr aylarında isə 8,2 min iş yeri qapadılıb. Bağlanan iş yerlərinin 47%-i qeyri-dövlət sektorunun payına düşüb. Səbəb isə müəssisə və təşkilatların fəaliyyətini dayandırması və ya ixtisarlarla bağlıdır. Amma rəsmi məlumatlarda konkret olaraq hansı sahələrdən nə qədər insanın işsiz qaldığı, hara yönləndirildiyi haqqında məlumat tapmaq mümkün deyil. Dövlət Məşğulluq Agentliyi isə açıqlayıb ki, yarısı kişi, yarısı qadın olmaqla 83 mindən artıq insan məşğulluq üçün bir ildən artıqdır ki, gözləyir.
Bu məlumatlar ictimaiyyətə çatmır.
İqtisadçı Zöhrab İsmayılın sözlərinə görə hökumət rəqəmləri açıqlayarkən, bütöv il ərzində açılan və bağlanan iş yerlərinin sayını dəqiq hesablamalı, bundan sonra ilin yekununa dair iqtisadi artım tempini hesablamalıdır. Onun sözlərinə görə hökumət hesablama apararkən adına pay torpağı olanları bir neçə aylıq vəyən açmış vergi ödəyicilərində iş yeri olan şəxs kimi hesablayır. Halbuki onun fikrincə Azərbaycanda işsiz olanların sayı göstərildiyindən qat-qat artıqdır.
2024-cü ilin məlumatları 5 milyon 300 min ölkədə işçi qüvvəsi var. Və Dövlət Statistika Komitəsi deyir ki, bunun 5 milyon 29 mini məşğuldur. 282 mini işsizdir. Və belə də bir dinamika göstərir ki, güya əvvəlki ilə nisbətən işsizliyin sayı azalıbdır. Amma faktiki olaraq 2024-cü ildə cəmi 1 milyon 780 min insan müqaviləli, yəni muzlu işlə məşğul olan işçilərdir. Bu, haradasa belə deyək, 30% həcmindədir. Yəni, işçi qüvvəsinin yalnız 30%-i əmək haqqı alır.
Yapçı deputat Cavanşir Paşazadənin fikrincə, iş yerlərinin sayının azalıb artması, dünyada gedən proseslərlə, həmçinin sərhədlərin bağlı olması, bəzi xırda şirkətlərin sıradan çıxması ilə əlaqədardır.
Məsələn, indi bilirsiniz ki, bizim məsələn, sərhədlərin müəyyən hissəsi bağlıdır, müəyyən geliş-gəlişin azalması, ticari məsələlərdə, bütün məsələlərdə təbii ki, bunlar hamısı iş yeri sayılır. Biz orta hesabla, hesabatda orta düzgünlük deməli bu statistikanın verdiyi hesabatlardır. Bu hesabatlar da yerlər, fermerlərin və kənd təsərrüfatının sahəsində işləyənlərin, fərdi işlərlə məşğul olan insanların, ya da ki, kənd təsərrüfatının öz fərdi, öz həyətyanı torpaqları. Bilirsiniz ki, məsələn, bu insanlar fərdi torpaqlarında kənd təsərrüfatı işləri ilə məşğul olurlar. Bunlar bunu da göstərmirlər. Ya da ki, statistikaya bu müəyyən qədər bu torpaqların əkilməsi, biçilməsi, satılması, onların gəlir gəlirinin də müəyyən qədər hesablanmasına düzgün aparmadığı üçün bizim işsizliklərin faizi artma kimi görünür. Amma faktiki bu belə deyil, bir-birindən üstün gəlmir.
Cavanşir Paşazadənin sözlərinə görə hər il millət vəkilləri işsizliklə bağlı hesabat verir və buna uyğun olaraq dövlət proqramı qəbul olunur. O deyir ki, bu məsələlər gələcəkdə də nəzərə alınacaq. Elə ölkə başçısı da daha öncəki çıxışlarında iş yerlərinin hansı səbəblərlə bağlandığını, işini itirən vətəndaşların aqibətinin araşdırılacağını söyləmişdi. Rəsmi məlumata görə hazırda ölkədə 282 min işsiz insan var və işsizlik səviyyəsi rəsmi rəqəmlərə görə ölkə üzrə 5,2%-dir. İqtisadi fəal əhalinin sayı isə 5 milyondan yuxarı göstərilir. Müstəqil iqtisadçılar isə deyirlər ki, iqtisadi fəal əhalinin təxminən 1,8 milyonu əmək müqaviləsi ilə çalışır. Digər 3 milyon şəxsin isə nə işlə məşğul olduğu, hansı sahədə fəal olduğu rəsmi olaraq məlum deyil.
Əziz Hörmətliyalan Radiosunun dinləyiciləri, verilişimizin bu bölümündə sizlərin sosial şəbəkələrdə paylaşdığımız bir neçə şərhi təqdim edirəm. Mr. Fax adlı sosial şəbəkə istifadəçisi yazır, Azərbaycanın 50% işsizlikdən əziyyət çəkir. İşləyənlərin 80% aldığı məvacibdən sürünür. Hər halda ölkədə son durum yaxşı deyil. Dövlət iddia edir ki, hər gün yeni iş yerləri açır. Lakin reallığa baxanda görürük ki, ölkədə vətəndaşlar işsizlikdən əziyyət çəkir və işlə təmin oluna bilmirlər. Sahibkarlar da dövlətdən lazım dəstəyi almırlar. Sərman Vəliyev yazır, ay deputat, evindəkilər quru çörəyə həsrət qalsın. Mənim kimi... Bu kimi deputatlar xalq tərəfindən seçilməyiblər. Əgər xalqın nümayəndələri olsaydılar, bizim haqqımızı müdafiə edərdilər. Day deməzdi, quru sürək ki, ayıb olsun sənin kimi adamlara ki, xalqın deputatı unvanını özü ilə daşıyır. Sənin kimlər Azərbaycan xalqının başının alçaqlığıdır. Ermənistanda baxın deputatlara, görün məclisdə başnazir və nazirləri necə söküb qoşurlar. Onlar xalqın həqiqə nümayəndələridir, çünki orada azad seçki var, amma burada yoxdur. Saxta səslə seçilən deputat deyir ki, gedin quru çörək yeyin. Tahir Əfəmov isə belə bir şərh paylaşıb. Hökumət güzəşli kredit verib, xırda və orta sahibkarlığı inkişaf etdirməli, bunun da nəticəsində iş yerləri açılmalıdır. Xarici investor ölkəyə gəlmək istəmir, yerli sahibkarlıq da inkişaf etdirməyə imkan vermirlər. Kənan Əliyev də yazır, Allaha and olsun, deyirəm rayonlarda iş yoxdur. Göy çayda müvəqqəti qeyri-rəsmi işləyirəm, o da bir aylıqdır, xurma meyvəsi işində. Məşğulluğa gedirsən iş yoxdur, deyirlər, nə edək, bilmirik. Rayonda insan qalmayıb, hamı işsizlikdən qaçıb gedib. Bu nə biyabırçı haldır? Adamın olmasa işə götürmürlər. Təsəvvür edin, xurmada fəhlə işində adamla götürürlər. Azərbaycan yaşamalı ölkə deyil. Marş Xəliyev də belə bir şərh yazıb. İzleri dövründə iş yerləri bağlanmırdı, ixtisarlarda yox uydu, işsizlikdə yox uydu. Bu sərhəd açıq olanda biz başqa ölkələrdən öz ölkəmizə vəsaitlə gəlirdik. Bunun nəyi pis idi? Rasim Fəradov da yazır, kasıb təbəqə iş yerlərini itirir. Bunu bilərəkdən qəsdən yaradırlar. Sərhədlərlə şirkətlərlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bütün bunları yaradanlar yuxarıda və aşağıda işləyən bir qrup ağıllı adamlardır. Lalə xanım isə yazır, baxırsan küçələrdə təmir gedir, yeni obyektlər açılır, insanlar işə girir, pisə baxanda pis görünür, yaxşıya baxanda yaxşı. Dövlət qurumları ixtisarlar aparır, yalnız fəhlələr işdən çıxarılıb. Ceyhun Ağayev yazır, texnologiyanın sürətlə inkişafı yalnız Azərbaycanda deyil, bütün dünyada işsizlik probleminin böyüməsinə və qloballaşmasına səbəb olur. Bu məsələ artıq lokal deyil, qlobal xarakter alır və hər ölkənin yeni çağırışlarla üz-üzə qoyur. Belə bir şəraitdə sosial sahədə mütərəqqi islahatların aparılması labuddur ki, həm əmək bazarı, həm də vətəndaş rifahı bu dəyişikliklərə uyğunlaşdırılsın. Əziz və hörmətli yaranlar üçün dinləyicilər. Siz əziz dostlarım sosial şəbəkələrdə yazdığınız şərhlər çoxdur. Və bunun çox olmasına görə mən növbəti verilişimizdə siz əziz dostlarım elə həmin reportajın şərhlər bölümündə yazdığınız kommentləri təqdim edəcəyəm. Hələlik isə mən sizlərlə sağollaşıram. Verilişi isə əməkdaşım davam etdirəcək. Sağ olun, sağla qalın. Allahın amanında.
Əziz dinləyicilərimiz, çoxlarını narahat edən digər məsələ, bəlkə də bugün cəmiyyətin çox da fərqində olmadığı uşaqların ünsiyyət problemidir. Danışmaq, fikir yürütmək, diyaloq qurmaq hazırda uşaqların və gənclərin ən böyük problemlərinə çevrilib. Psixoloqların bu problemlə bağlı nəzərləri vardır. Onlar deyir ki, çox təəssüf ki, bugünkü gənclər bu baxımdan illər əvvəl valideynlərin laqeyd qaldığı məqamların fəsadlarını daşıyırlar. Təbii ki, problemin mərkəzində kiçik yaşlardan ünsiyyət vərdişinin yaranmaması dayanır. El arasında tez-tez istifadə edilən bir söz var. Uşaq hər işə qarışmaz. Əksəriyyət bu prinsipə əsaslanır. Əksinə, uşaqlar hər şeylə maraqlanmalıdır ki, nə isə öyrənsinlər. Çünki erkən yaşlarda onlar üçün ətrafdakı hər şey bir laboratoriya xarakteri daşıyır və ətrafa olan maraqlarına suallarla cavab tapmağa çalışırlar. Daim sual vermək, nə isə öyrənmək, ünsiyyətdə olmaq istəyi onlar üçün çox təbii bir haldır. Bunu məhdudlaşdırma uşaqların cəmiyyətlə bağlantısını, informasiya almaq davamiyyətini kəsmək deməkdir. Psixoloqlar valideynlərdə belə bir halı tez-tez müşahidə etdiklərini deyirlər. Psixoloqlar deyir ki, valideyn sadəcə uşaqların zövqünü, sevib-sevmədiyi qidaları, oyuncaqları, özünü qabarıq göstərən xarakterlərini bilirlər. Əslində bunlar uşaq haqqında çox şey bilmək demək deyil. Məsələn, valideynlər uşaqların hər hansı bir hadisəyə necə reaksiya verə biləcəyindən xəbərdar deyillər. Bu da normaldır. Çünki onlarla uşaqlar arasında ünsiyyət yoxdur. Təbii olaraq onların düşüncə tərzi, nöqtəyə nəzəri də böyüklər üçün məmmalı qalır. Psixoloqlar tərəfindən hər zaman valideynlərə tövsiyə edilir ki, uşaqların hansısa hadisəyə münasibətlərini öyrənmək, fikri ifadə etmək vərdişini formalaşdırmaq üçün onları sona qədər dinləyin, sual verin, diyaloq qurun. Çünki bu, illər ötdükcə uşaqların sinif yoldaşları ilə, müəllimləri ilə, yetkin yaşlarda isə cəmiyyətlə, dost-tanışla, iş həyatında tanımadığı insanlarla ünsiyyət qurmaq bacarığını formalaşdıracaqdır. Uşaqlarla daim söhbət onların sonlardan ortaya çıxacaq nitq probleminin həllinə də çox kömək edir.